Káva o čtvrté na dvojce.
Přeji vám krásné odpoledne při poslechu dvojky Kávy o čtvrté. Minulý měsíc zkrachovala nejstarší cestovní kancelář na světě, britská cestovní kancelář Thomas Cook. Proč se to stalo? Jak bankrot mateřské kanceláře ovlivní fungování jejich dceřiných společností i té české? A co dělat, když po nás na dovolené kvůli krachu cestovky požaduje ubytovatel zaplacení pobytu a naznačuje tento bankrot konec zlaté éry organizovaného turismu? Tak to všechno budou otázky pro mého dnešního hosta Kávy o čtvrté, Jana Papeže, místopředsedy Asociace cestovních kanceláří pro vnější vztahy. Dobrý den a dobrý poslech. To byl Petr Hapka, přeji vám příjemné odpoledne při poslechu dvojky Kávy o čtvrté, v tuto chvíli jako každý všední den mezi 16. a 17. A naším dnešním hostem je Jan Papež, místopředseda Asociace cestovních kanceláří pro vnější vztahy. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne všem.
My si dnes budeme povídat o tom, jaké následky má krach nejstarší cestovní kanceláře na světě, britské cestovní kanceláře Thomas Cook, která zbankrotovala minulý měsíc. Možná se odpíchneme od té aktuální situace v posledních hodinách. Vlastně vyšly zprávy o tom, že Peter Funkhauser, šéf zkrachovalé cestovky, se vlastně obhajoval před parlamentem, obhajoval výši svého platu, na které mnozí poukazovali, který za minulý rok vlastně dosáhl bezmála 30 milionů korun. Hovořil o možných důvodech, proč se to stalo, proč tato cestovní kancelář zkrachovala kvůli konkurenci nízkonákladových leteckých společností, internetových nabídek a také kvůli zvyklosti nebo změnám zvyklosti zákazníků, že zkrátka cestujeme v poslední době jiným způsobem než takto organizovaně. Jaký je váš názor, Jane Papeži?
Já si myslím, že pokud někdo dostal 30 milionů korun na mzdě, tak by asi měl sledovat i trendy, které v cestovním ruchu posledních 10-15 letech jsou. A měl by tu firmu přizpůsobit tomu, co se na trhu děje. Pokud někdo má takovou výplatu, tak by měl být taky trochu vizionář a měl by odhadnout, co se bude dít dál. To znamená, pokud někdo nastoupí do firmy a řídí firmu a zůstane konzervativní bez jakéhokoliv vlivu okolí na činnost té firmy, tak ta firma musí v tak velmi konkurenčním prostředí, jako cestovní ruch je, dopadnout špatně. To znamená, já bych tu jeho obhajobu nepřijímal, protože cestovní ruch o tom, co on mluví, o tom, čem mluví, tak to ví cestovní ruch dlouho a cestovní kanceláře se tomu prostě musí přizpůsobit jako každý jiný podnikatel v jiných oborech. Prostě žijeme ve velmi dynamické době a musíme se poptávce přizpůsobovat. Nemůžeme si přizpůsobovat klienta svým potřebám, tak to prostě je.
Čili jsou to podle vás zejména ekonomické důvody, možná špatné hospodaření společnosti. Musím tedy říct, že Peter Funkhauser dostal zase za rok 2017, kdy vlastně nastoupil do té funkce vysokou odměnu, tuším, že 700 tisíc liber, o které uvažuje, že ji vrátí.
To je od něj hezké. Myslím si, že by to moc nepomohlo těm mnoha set tisícům lidí, které nechal na dovolené v zahraničí. Já si myslím, že to je o tom, že ta firma byla prostě rozsáhlá, měla svoje hotely, měla svoje leteckou společnost a tak dále a nebyla schopná v podstatě flexibilně reagovat na to, co ten trh potřebuje. To je jedna strana mince. Druhá strana mince u velkých firm občas bývá ten management, zvlášť když přichází z neodborníků, tak má tu tendenci řídit firmu podle Excelové tabulky a Excelová tabulka je super věc, protože tam si na jedné straně změníte nějaké číslo a na druhé straně vám něco vypadne. Ale život je prostě složitější a v cestovním ruchu zvlášť. Prostě ta nabídka musí kopírovat nějak poptávku, musí být konkurenceschopná, je to velmi složitá záležitost.
Cestovní kancelář Thomas Cook má mnoho dceřiných společností po celé Evropě. I u nás v České republice budeme spolu tedy s Janem Papežem hovořit o tom, jaký vliv to bude mít, nebo má už v tuto dobu na jejich činnost, ale pojďme na chvilku do historie cestovní kanceláře Thomas Cook. Už jsem zmínila, že to je nejstarší cestovní kancelář na světě, v Evropě tedy určitě možná, že i největší, a že má poměrně zajímavou historii, že ji vlastně založil kdysi cestovatelský vizionář.
Ano, přesně tak. V začátcích to bylo kancelář, která vlastně určovala trendy, vůbec naučila lidi cestovat jako organizovaná záležitost, připravovala safari v Africe, připravovala cesty do vzdálených zemí, v podstatě objevitelské cesty. Časem se to změnilo v něco, co začalo být více komerční než vizionářské a dopadlo to prostě masovou turistikou a obrovským hladem kupovat po celém světě, nejenom po Evropě, další a další firmy a růst a růst a růst. A on ten růst někdy znamená nepřehlednost a tam je jeden zakopaný pes Thomase Cooka, že ve své podstatě hotely, které vlastnil Thomas Cook, byli v pozici, kdy museli poslouchat, museli se chovat netržně k té své matce, stejně tak letecká společnost. A ve chvíli, kdy tyhle ty služby už nejsou konkurenceschopné, protože jim to vlastní matka nedovolí, tak musí každopádně zaniknout.
Mluvili jsme o začátcích, což je polovina 19. století, čili cestovní kancelář, která opravdu má velkou tradici na našem kontinentu. Už jsem zmínila, že má několik mnoha dceřiných společností. Můžeme říct, jací klienti například ve Velké Británii vlastně jezdili s touto cestovní kanceláří na zájezdy a jací klienti třeba v jiných zemích?
V každé zemi to bylo úplně odlišné. Především proto, že v každé zemi se Thomas Cook i přes jiné značky, jako třeba Neckermann, profiloval trochu jinak. Ve Velké Británii to v poslední době byla cestovní kancelář té nejchudší vrstvy Britů. To znamená, byly to ty úplně nejlevnější zájezdy do tříhvězdičkových hotelů all inclusive, v podstatě ta úplně nejjednodušší služba, kterou si dneska už opravdu dokáže spoustu klientů udělat naprosto bez problémů samo. Tam nastával právě ten největší rozpor. Ty jejich ceny byly často až pro nás až nepochopitelně nízké. Ukazovalo se, že to je na úkor toho, že ždímali ty své hotely úplně na dno. To znamená, neinovovali ty hotely, byla tam velmi špatná strava a tak dále. Prostě někde se ty peníze musí získat. Zrovna tak ždímali ty své aerolinie a ve výsledku ty aerolinie byly schopné konkurovat nízkonákladovým společnostem. Hotely nebyly schopné konkurovat těm hotelům v okolí. Byla to dvojsečná zbraň. Ty nejnižší ceny, které vygenerovaly bezmála 20 milionů klientů pro Thomas Cooka, znamenaly zároveň prostě kopání si vlastního hrobu.
To jsou slova mého dnešního hosta v Kávě o čtvrté, Jana Papeže, místopředsedy Asociace cestovních kanceláří pro vnější vztahy. Dnes se zabýváme situací na cestovním ruchu, kdy vlastně před měsícem zkrachovala nejstarší cestovní kancelář světa Thomas Cook, což má samozřejmě následky a bude to mít následky i do nejbližší budoucnosti cestovního ruchu. Jaké, tak to si dnes ještě řekneme. Dostane prostor samozřejmě i vaše e-mailová otázka v tuto chvíli na adrese dvojka@rozhlas.cz. Teď ale další písnička. Jan Papež, místopředseda Asociace cestovních kanceláří pro vnější vztahy, je naším dnešním hostem v Kávě o čtvrté na dvojce, kterou právě posloucháte. Věnujeme se nedávnému krachu cestovní kanceláře Thomas Cook a tomu, jaké to má následky na cestování s cestovními kancelářemi v současné době, jaké to bude mít následky do budoucna. Už jsem hovořila o tom, že šéf zkrachovalé cestovky Peter Fanghauser uvedl jako jeden z důvodů, že zkrachovala tato cestovní kancelář i to, že turisté změnili své návyky, že zkrátka v poslední době necestují výhradně organizovaně jako na zájezdech, ale že často cestují na vlastní pěst. Vy jste ale zmínil, že ve Velké Británii konkrétně to byla cestovní kancelář, která byla vlastně zejména pro ty nejchudší obyvatele a že na ní spoléhali, že si u ní zaplatili zájezd, takže asi netrpěla nedostatkem klientů.
Netrpěla nedostatkem klientů, trpěla nedostatkem dobrých kalkulací. Já říkám, prostě neuměla si správně spočítat náklady té společnosti a rozptýlit je do cen těch zájezdů. Pro britskou klientelu je ještě tragičtější to, že v podstatě ti lidé, kteří zaplatili hotově nebo zaplatili debetní kartou, nemají žádnou šanci na to, aby dostali peníze zpět. Jenom ti, kteří zaplatili kreditní kartou, dostanou část peněz od svých bank. To znamená, ta klientela dostala opravdu velmi tvrdý úder. Spoustu z nich přišlo o peníze a následující rok, možná 2-3, nebudou na dovolenou cestovat. To bude mít obrovský vliv a dopad na britskou turistiku. Bude to mít vliv i na některé destinace, kam britští turisté mířili, především do Španělska na Balearské ostrovy, nebo do Turecka, nebo taky do Bulharska. Bulharska. Ty destinace mohou mít v některých lokalitách, kde Britové hráli velkou roli, tak tam mohou mít problémy.
Ve Španělsku tuším se zavřelo několik stovek hotelů, některé byly zcela závislé asi na klientele cestovní kanceláře Thomas Cook, některé z části. Je to země, která třeba je tím nejvíce zasažena?
Španělsko tím bude zasažené hodně. Já jsem trochu skeptik k tomu číslu, které se zveřejnilo, 500 hotelů zavřených díky Thomasu Cookovi. Já si myslím, že některé hotely využily té situace, že se vůbec stala taková věc a přihlásili se k tomu, aniž by byli ovlivněni Thomasem Cookem. To tak bývá prostě, když se kácí les, tak padají i stromky, které s tím nemají nic společného, a tady to byl opravdu velký zásah. Co se týká německého trhu, tam pořád ještě není jasné, jak to dopadne. V Německu sloužil Neckermann takové té střední vrstvě klientů, ne tedy ty nejnižší cenové hladině, a byla to cestovní kancelář, která byla velmi slušná, byla to kancelář, která byla velmi oblíbená i u českých turistů, kteří si často kupovali v Německu dovolenou u Neckermanna, a stejně tak tomu bylo u pobočky v Čechách.
Jak myslíte, že se teď zachovají například majitele hotelů, kam jezdili klienti cestovní kanceláře Thomas Cook? Bylo s nimi počítáno, v další sezóně nepřijedou. Tak budou se snažit zahojit se v uvozovkách na klientech jiných cestovních kanceláří, zvýší ceny, anebo za ně naopak budou vděční, že vůbec přijedou?
Já si myslím, že se nikdo nedovolí zvýšit ceny, protože k tomu není žádný důvod. Ty hotely, které byly výhradně obsazené Thomasem Cookem, budou mít velký problém v příští sezóně. Budou nabízet levnější ubytování, ale zároveň budou mít velký problém s logistikou, protože oni dlužili svým dodavatelům, dlužili farmářům, kteří jim dodávali potraviny, dlužili prádelnám a tak dále. To znamená, bude pro ně i dost těžké zajistit ten chod hotelu jako takový, protože jim bude chybět hotovost. To znamená, tam může nastat určitá díra v trhu a samozřejmě budou hledat nové dodavatele klientů. Ten trh se během dvou sezon srovná do normálu.
Čili to, že turisté v dnešní době cestují možná častěji na vlastní pěst, na tu situaci, kterou teď řešíme v Kávě o čtvrté, v podstatě vliv nemá.
Budou mít vliv, samozřejmě ty hoteliéři budou hledat všechny možné cesty ke klientům, to znamená, nepůjdou jenom prostřednictvím cestovních kanceláří, budou používat různé rezervační systémy, budou se snažit oslovit klienty napřímo, a spoustu těch lidí, kteří jsou schopni si tu cestu připravit sami, budou mít tedy trochu širší spektrum nabídky, možná i o něco levnější, ale tam bych právě upozornil na to, že ty hoteliéři budou sice mít stejné hvězdičky, jako měli v době, kdy Thomas Cook padnul, ale jejich servis nemusí mít tu hodnotu těch hvězdiček, protože právě mohou mít velké problémy s tím zajištěním těch služeb a budou se snažit někde ušetřit ty peníze, aby mohli nabízet nižší ceny. To znamená, budou třeba méně kvalitní snídaně, bude se prádlo měnit místo třikrát za týden, jenom dvakrát za týden a tak dále. Na to bych upozornil, že by si lidé měli dát pozor.
Společnost Neckermann, tedy dceřiná společnost Thomase Cooka, vstoupila na český trh v roce 2007, tuším, takže 12 let tady funguje. Zmínil jste, že i tady jsou klienti spíše z té střední vrstvy, řekněme, kteří si u Neckermanna kupují zájezdy. Současná situace je jaká tady v České republice?
Neckermann u nás působil nejenom v oblasti té organizované turistiky jako takové, ale působil také v oblasti firemních cest. Tam byl velmi silný a tam ta jeho služba zůstává stejně kvalitní, dokud bude existovat Thomas Cook a Neckermann v Čechách. Zároveň ta situace je taková, že ti lidé, kteří mají odcestovat v listopadu, stále ještě mají významnou naději, že odcestují. Zatím nejsou jejich zájezdy zrušené a zdá se, že se může Neckermannovi podařit nějakým způsobem tuto situaci vyřešit v krátkodobém horizontu. Co bude dál, záleží trochu na likvidátoru v Německu, Neckermanna německého, který má bohužel pro českou pobočku v rukou všechny trumfy a všechny rozhodovací procesy. Česká pobočka pouze může připravit ta jednotlivá řešení a to finální rozhodnutí bude v Německu.
Jan Papež, místopředseda Asociace cestovních kanceláří pro vnější vztahy, náš dnešní host v Kávě o čtvrté na dvojce, kde si povídáme o krachu cestovky Thomas Cook, ke kterému došlo v minulém měsíci, a samozřejmě se podíváme s ohledem na tuto událost také do nejbližší budoucnosti. Prostor pro vaše dotazy e-mailové přijde po písničce Jiřího Schillingera Holubí dům, dvojka@rozhlas.cz. V září letošního roku zkrachovala britská cestovní kancelář Thomas Cook. Zkrachovala proto, že se jí nepodařilo získat od britské vlády další půjčku. My si dnes o této situaci povídáme s Janem Papežem, místopředsedou Asociace cestovních kanceláří pro vnější vztahy. Nicméně některé dceřiné společnosti mají šanci, že půjčku získají, například letecká společnost Concorde v Německu. Tam je velká šance, že bude pokračovat dál, že půjčku dostane. Bude to podobné třeba i v jiných zemích, myslím, tento vzorec, že se budou snažit dceřiné společnosti získat půjčku od vlády konkrétní země.
Z největší pravděpodobností se podaří přežít maďarskému Neckermannovi, určitě se nepodaří přežít rakouskému, a s velkou pravděpodobností se nepodaří přežít polskému. Co se týká německého Neckermanna, tak možná dojde k nějakému rozdělení té společnosti. Sama jste mluvila o Condoru, který dostal státní půjčku. Je to dáno především tím, že kdyby zkrachoval Condor jako druhý nejvýznamnější dopravce v Německu, tak by to znamenalo nejenom zásah pro klienty Neckermanna, ale znamenalo by to zásah i pro turisty, kteří si koupili zájezdy u jiných cestovních kanceláří, které využívali Condor k přepravě do mnoha destinací dovolenkových, a byl by to velký zásah. Ta náhradní kapacita právě i kvůli uzemnění Boeingu by v Německu nebyla a byl by to opravdu jakoby katastrofický scénář pro německou turistiku. Otázka zní, jak dlouho může německá vláda dotovat leteckou společnost, jak dlouho to konkurenční letecké společnosti budou trpět, než se obrátí na Evropskou unii a budou upozorňovat na to, že to je proti zásadám Evropské unie, protože to je pomoc státu soukromému subjektu. Uvidíme, jak se ta situace bude vyvíjet. Já jsem v tomhle tom skeptik a nemyslím si, že by to dlouhodobě bylo udržitelné.
To ostatně i britská vláda tvrdila, že by ta půjčka vlastně nevyřešila situaci cestovní kanceláře, že by zase za čas byla potřeba další, proto už je asi cestovní kanceláře Thomas Cook neposkytla.
Myslím si, že to samozřejmě při všem tom dramatickém vývoji bylo nejférovější rozhodnutí, protože proč by daňoví poplatníci měli platit soukromou společnost. Ta konkurence je tak tvrdá, že ten úsek, který Thomas Cook vyklidil, zaberou jiní turoperátoři. Popřípadě se ti lidé naučí cestovat sami bez cestovní kanceláře, ale pomáhat soukromému subjektu ze státních peněz by bylo nemorální.
Už jste zmínil, že cestovní kancelář Neckermann, tedy dceřiná společnost Thomase Cooka tady v České republice, závisí na německém likvidátoru, že zájezdy, které mají klienti koupené na listopad, možná proběhnou?
Tam věřím tomu, že proběhnou. A ti, co si koupili zájezd na prosinec, leden, únor, tak musí v tuhle chvíli čekat. Tam je těžké předpovídat, co se bude dít dál. Samozřejmě pokud firma půjde do likvidace, tak všechny peníze dostanou od pojišťovny. Pokud budou v zahraničí, pojišťovna zajistí jejich návrat. Ale pokud by sami v tuhle chvíli chtěli odstoupit od smlouvy na základě toho, že zkrachoval Thomas Cook, musí počítat s tím, že podle českého zákona, tak jak jsou na jedné straně chráněni, tak na druhé straně, pokud se sami rozhodnou zájezd zrušit, musí zaplatit strnou poplatky.
To jsou české zákony teď. A teď zamíříme na chvilku k turistům českým, kteří si koupili zájezd u německé pobočky, například cestovní kanceláře Thomas Cook, také tedy Neckermann. Tam je to asi úplně jiná situace. Vždyť jste mi říkal, že třeba lidé z pohraničí jsou zvyklí si kupovat zájezdy.
Samozřejmě ti, co mají blízko do Mnichova, do Lipska, do Drážďan, byli samozřejmě zvyklí cestovat i tam. Ta nabídka především do těch čátrových destinací tam byla vždycky širší, logicky, protože to je velký trh. Byly tam taky samozřejmě mnohem širší nabídky last minute a to ti lidé využívali často. Ale neuvědomovali si, a myslím si, že na to neupozorňovali ani české agentury prodávající německé cestovní kanceláře, že nejsou v jurisdikci České republiky, ale jsou v jurisdikci Německé republiky. A co to vlastně pro ně znamená? Pokud by to věděli, možná by uvažovali jinak. Ale nikdo nemohl očekávat, že tak obrovský kolos, jako je Thomas Cook, zkrachuje. To je něco, co je opravdu nečekané pro všechny.
No, pokud tedy někdo teď má zakoupený zájezd na listopad v CK Neckermann, ale v Německu.
Musí se chovat podle informací, které dostává od německé cestovní kanceláře Neckermann. Musí čekat, až pojišťovna vyzve k tomu, aby představili ty náklady, které s tím měly spojené.
A mají šanci získat podle vás?
Podle mě mají šanci získat tak 30% cen, které zaplatili.
Jan Papež, místopředseda Asociace cestovních kanceláří pro vnější vztahy, náš dnešní host v Kávě o čtvrté. Povídáme si o zkrachovalé cestovní kanceláři Thomas Cook, která zbankrotovala minulý měsíc, a o následcích na cestovní ruch. Za chvilku bude prostor i pro vaše dotazy už na telefonu na čísle 22 155 25 25. Dalibor Janda, Krabička Sirek, posloucháte Dvojku, naši pravidelnou Kávu o čtvrté. Naším dnešním hostem je Jan Papež, místopředseda Asociace cestovních kanceláří pro vnější vztahy. Bavíme se o situaci, která nastala po krachu cestovní kanceláře Thomas Cook, ke kterému došlo minulý měsíc. Cestovní kancelář Thomas Cook byla nejstarší cestovní kanceláří na světě, v Evropě tedy, a největší?
Byla jedna až dvě.
Takže mezi největší rozhodně.
Ano, mezi dvě největší.
Bylo to podle mnohých překvapivé, že zkrachovala, i když už některé indicie možná naznačovaly, že takto obrovská firma má ekonomické potíže.
V posledních letech byly v potížích jejich hotely a jejich letecká společnost a všichni jsme spíš očekávali, že ta firma se zbaví těchto dvou aktivit, že zůstane cestovní kanceláří, prodá hotely, díky tomu dostane hotovost, aby cestovní kancelář žila zdravěji, prodá letadla, aby cestovní kancelář žila zdravěji. Bohužel k tomu nedošlo, ani ten nový management neměl odvahu tyhle věci udělat, nebo nenašel kupce, nebo měl pocit, že musí za to chtít veliké peníze. Ve výsledku se nedalo v tom principu trojúhelníku, kdy všichni jsou vzájemně dodavateli a odběrateli, vygenerovat zisk.
22 155 25 25 je telefonní číslo k nám do vysílání, kam se můžete dnes dovolat s vaší otázkou na Jana Papeže. Můžete samozřejmě své dotazy i posílat na dvojka@rozhlas.cz. A tam se ptá Lenka jako zákaznice dlouholetá cestovní kanceláře Neckermann, spokojená, jak píše. Teď ví, že tato společnost další zájezdy nenabízí, že prodej je pozastaven. Co má dělat? Co byste jí doporučil do budoucna, třeba na příští sezónu? Možná by bylo dobré i zmínit, jak jsme se my Češi, my turisté, vlastně přizpůsobili té situaci. Vy jste to zmiňoval mě během písničky, že jsme v tomto výjimeční.
Jsme výjimeční. Já bych opravdu řekl, že cestovní kancelář Neckermann v Čechách měla velmi dobré jméno. A její služby byly klienty oblíbené a měla spoustu klientů, kteří se vraceli. Především ti, kteří si kupovali zájezdy s vlastní dopravou. Tam byla její pozice velice silná. A těm lidem, kteří byli s Neckermannem spokojení, tak bych doporučil ještě chvilku vytrvat a možná se stane zázrak. A ten tým lidí, který v Neckermannu připravoval ty zájezdy, přejde třeba pod nějakou jinou cestovní kancelář a může se stát, že vlastně budou produkovat stejné produkty. Pokud ne, tak bych doporučil, aby ty parametry, na které byly zvyklé u Neckermanna, hledali u jiných cestovních kanceláří, více ptali, než obyčejně se lidé ptají, a zjišťovali, zda ty parametry nesplňuje i někdo jiný. A z hlediska toho, co jsme se bavili o písničce, je to o tom, že Češi zareagovali velice zvláštně, pro Němce, Poláky, Maďary naprosto nepochopitelně. A vlastně se zvýšil zájem o produkci z bílých německých cestovních kanceláří.
Protože
uvažujeme tak, že ty zbylé cestovní kanceláře vlastně mají jednodušší pozici na trhu, jsou tedy tím pádem stabilnější, a stejně tak je to u nás. Ten zájem klientů o produkci českých cestovních kanceláří se zvedl, protože všichni mají pocit, že ten prostor, který uvolnil Neckermann, tak vlastně umožňuje jednodušší život těm zbylým cestovním kancelářům.
A je to pragmatické řešení?
Já si myslím, že to je celkem pragmatické uvažování. U nás navíc došlo k fúzi dvou velkých cestovních kanceláří, které vlastně nabízí podobný produkt jako Neckermann. Takže to uvažování je určitě logické.
Máme telefonický dotaz. Poprosím vás o sluchátka, abyste slyšel tázajícího nebo tázající. Dobrý den.
Dobrý den, Pavel ze Zlína. S tím jedině souhlasím, takové ty firmy nad krachem, to jsou vlastně parazitující firmy, protože oni deformují trh svými nízkými cenami a de facto jdou do háje. Stejně bych se zeptal, jestli je tam nějaká trestně právní odpovědnost toho managementu.
Děkujeme za dotaz. My jsme zmínili vlastně, že dnes se obhajoval šéf zkrachovalé cestovky Thomas Cook, respektive obhajoval výši svého platu, který je samozřejmě terčem kritiky různých lidí. Za minulý rok si vydělal bezmála 30 milionů korun.
Já nejsem znalcem britského práva, to znamená, nejsem schopný posoudit, jak to je v Británii, ale když se podíváte zpětně na krachy českých cestovních kanceláří, tak i tam, kde to bylo podobné chování, například managementu Tommy Touru, když krachoval v Čechách Tommy Tour, tak se choval Tommy Tour úplně stejně, jako se to choval Thomas Cook, tak k žádnému finálnímu odsouzení těch managementů nedošlo. To znamená, to právo je na tyhle lidi celkem krátké. Vždycky se bohužel musí dokázat záměr, že šli do toho řízení té firmy s cílem někoho poškodit, a to se strašně těžce dokazuje. Takže jsem skeptik, myslím si, že to zase všem projde.
Thomas Cook, zakladatel cestovní kanceláře, byl cestovatelský vizionář, byl srdcař. Měl to rád. Vy už jste dnes naznačil, že dnes možná v managementu velkých cestovních kanceláří nejsou vizionáři, nejsou lidé z oboru.
Určitě se to nedá zobecnit. Mluvil jsem o Thomasi Cookovi, tam jsem si tím zcela jist, protože samozřejmě velká firma se už mnohem složitěji řídí srdcem, tak jak to dělal Thomas Cook, nebo jako to dělají někteří. Velká firma má prostě složitou strukturu a dřív nebo později se do toho vedení proderou ekonomové a ne vizionáři. A to je vždycky problém.
Problém, ale asi je to nutnost.
Je to nutnost. Myslím si, že je dobré, když jsou ekonomové v tom předposledním patře, ale když v tom nejvyšším patře jsou srdcaři, podívejte se na některé značky na světě, které stále vedou nebo vedli srdcaři a vždycky byli vizionáři. Pod nimi samozřejmě pak musí být i ekonomové, kteří ty vize malinko ořežou, ale vize zůstává.
Jan Papež, místopředseda Asociace cestovních kanceláří pro vnější vztahy, náš dnešní host v Kávě o čtvrté. Pokračujeme v povídání i po písničce francouzské písničkářky LP, americké, a pak dáme prostor i pro vaše další dotazy. 22 155 25 25. Tak jsme se shodli na tom, že LP je američanka. Písničkou Lost on You jsme potěšili i našeho dnešního hosta v Kávě o čtvrté, kterým je Jan Papež, místopředseda Asociace cestovních kanceláří pro vnější vztahy. Když jsme se vybírali zájezd z cestovní kanceláří, tak jsme často šli na jistotu, na cestovní kancelář, která je léta i prověřená. To teď se asi zbořilo. Taková ta vize po krachu cestovní kanceláře Thomas Cook, nejstarší cestovní kanceláře na světě. Když si nadále ale budu chtít koupit zájezd z cestovní kanceláří, tak změní se nějak způsob výběru? Měla bych se teď orientovat podle něčeho jiného? A je vůbec dobré si pořídit zájezd u cestovní kanceláře? Má to budoucnost?
Já si myslím, že to budoucnost má především pro lidi, kteří chtějí mít nějaké zajištění. Cestovní kancelář především v Čechách vám dává jednu 100% jistotu, že nepřijdete o své peníze. To je jistota, která je v málo kterém oboru. Prostě koupíte si zájezd a i když cestovní kancelář zkrachuje, tak o své peníze nepřijdete. To se vám nestane u žádného jiného.
Nepojedu na zájezd, ale
nepojedete na zájezd, dostanete peníze a můžete si koupit zájezd u někoho jiného. To je jedna z jistot. Druhá věc je ta, že cestovní kancelář, dobrá cestovní kancelář, by měla rozumět těm lokalitám a těm hotelům, které nabízí, ušetří vám spoustu energie při hledání a tak dále. A třetí věc je, že lidé si často kupují dovolené bez jakékoliv přípravy. Když si jdete koupit ledničku za 5000 korun nebo za 7000 korun, tak jsou lidé schopní obejít 15 obchodů, načíst na Google o ledničkách cokoliv. A pak si koupí dovolenou za 100 000 a dají na jeden obrázek a na pár slov, které jsou někde na internetu nebo v katalogu. Myslím si, že to je jedna z věcí, která se v tuhle chvíli změní. Lidé se budou víc přemýšlet o tom, u koho si co koupí, budou víc číst a budou připravenější si tu dovolenou koupit, a to je jenom dobře.
Došel nám e-mail od paní Růženy z Brna. S manželem jsou právě postiženými klienty cestovní kanceláře Thomas Cook. Objednali si pobyt v termálních lázních v Maďarsku, přes českou Invii ti nabít zprostředkování od německého Neckermana. Měli jsme po vlastní ose odcestovat 30. září. Neodcestovali jsme, dostali jsme adresu rakouské pojišťovny, která by měla vyplácet náhradu, ale to je všechno. Zaplatili jsme 20 000 korun. Nyní jsem se v rámci našeho vysílání, tedy paní Růžena, dozvěděla, že snad můžeme očekávat jen třetinu rakouské pojišťovny. Pojišťovně jsem poslala, píše paní Růžena, požadavek na vyplacení náhrady, přeložila jsem dokumentaci, co jsme dostali. Jak máme správně postupovat?
Já myslím, že postupovali správně, v souladu s tím, co chtěla pojišťovna. A teď hold musí čekat na to, jak vysoká pojistka rakouská bude stačit na všechny škody, které v Rakousku vzniknou. To znamená, to může trvat několik měsíců, než se to sečte. A až se to sečte, tak ten likvidátor rakouského Neckermanna rozhodne, v jaké výši bude vyplacená ta náhrada. Tam jsem velký skeptik. Samozřejmě v Čechách by dostala 100% a dostala by je rychleji.
Máme telefonický dotaz závěrečný, poprosím vás o sluchátka. Dobrý den.
Dobrý den, tady posluchačka z Jižní Moravy. A já se chci zeptat, my jsme měli zájezd teda koupený taky od CK Neckermann, ale sjednávali jsme to přes agenturu, přes dovolená CZ agenturu a řekli nám, že normálně to je pojištěné, vlastně jsme ani dopředu nevěděli, že to německá kancelář a bylo to teda v Česku jenom, v Česku hotel. A teď nám teda před těmi 14 dny napsali, že nemáme nárok na nic, že to jako neodjedeme. Mělo to být odjezd teď koncem října. A chci se zeptat, jestli máme teda možnost něco získat, když to bylo přes agenturu a měli jsme tam ubytování a stravu. Oni napsali nám, že pokud to nejsou dvě služby, takže agentura za nic neručí. Mm-hmm. Ale vlastně já si myslím, že jsou to dvě služby, když je ubytování a strava s vlastní dopravou to bylo teda.
Děkujeme za dotaz. Čili bylo to u německého Neckermanna, jestli jsem to dobře pochopila.
Agentura nemá žádnou odpovědnost z hlediska provozu toho zájezdu nebo té služby. Samozřejmě agentura vás měla na začátku informovat o tom, zda se jedná o zájezd, anebo se jedná jenom o ubytování. Pokud by se vám nabídla pouze ubytování, vy byste se svobodně měla rozhodnout, zda si ho koupíte, anebo budete trvat na tom, že to je zájezd. V případě, že byste chtěla mít zájezd, to znamená se všemi zárukami, o kterých jsem mluvil, a agentura by vám to nebyla schopná nabídnout, tak byste mohla odejít a koupit si to někde jinde. Pokud jste si to koupila přes českou agenturu, ale od německého Neckermanna a nebyl to zájezd, tak opravdu nemáte nárok na nic.
Čili postupovala paní posluchačka správně, ale i ten výsledek, který získala, který
postupovala správně až do okamžiku rozhodování koupě, protože nevěděla, že si nekupuje zájezd.
Poslední závěrečná slova, Jane Papeži, k dnešnímu tématu. Vize do nejbližší budoucnosti, možná s ohledem na české turisty.
Já si myslím, že Thomas Cook sice byla stará firma, velká firma, ale pro lidi na dovolenou se téměř nic nemění. Svět zůstává stejně krásný a jenom na vás, s kým do něho půjdete, si sami nebo s cestovní kanceláří, s kterou cestovní kanceláří, do jaké destinace. A v tom je kouzlo naší doby, že máme absolutní svobodu si vybrat ten způsob, jakou dovolenou budeme trávit a kde a s kým. A je jedno, jestli někdo říká, že je to lepší s cestovkou nebo bez cestovky. Vždycky je to na vás, na nás, s kým se rozhodneme a jak cestovat a užít si svoji dovolenou. Máme právo všichni, ať si ji užíváme tak nebo tak.
Jan Papež, místopředseda Asociace cestovních kanceláří pro vnější vztahy, byl naším dnešním hostem v Kávě o čtvrté. Díky za to, ať se vám daří.
Já děkuji za pozvání a všem krásnou dovolenou, jak v zimě, tak v létě.